Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Təyyarə qəzasına düşmüş 97 Nigeriyalı arasında ölkə müsəlmanlarının dini lideri də var. Bulqarıstanda exit pollar Paravanovun prezidentliyi saxlayacağından soraq verir. Konqoda prezident seçkilərində toqquşmada 2 nəfər ölüb. İsrail prokuroru prezidentin qadını zorlaması barədə iddialar araşdırılana qədər onu vəzifədən uzaqlaşmağa çağırır. Fidel Castro televiziyaya çıxaraq ölüm xəbərini təkzib edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nigeriyada təyyarə qəzasından 97 nəfər ölüb. Yerli aviasiya şirkətinin Boeing 737 təyyarəsi paytaxt Abucadan Sokoto şəhərinə səmt götürəndən azca sonra fırtınalı havada təyyarə yerə dəyərək yanıb. Həkimlər 7 nəfərin salamat qaldığını, onlardan birinin ölümcül olduğunu deyirlər. Ölənlər arasında Mokato Sultanı İbrahim Muhammadi Makido da var. O, Nigeriyanın 60 milyonluq müsəlmanlarının mənəvi lideri sayılır. Bulqarıstanda prezidentliyə təkrar səs vermələrdən sonra exit pollar prezident Georgi Paravanovun ultramillətçi namizəd Volin Sidorovu üstələməsindən soraq verir. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə Milli Mərkəzin keçirdiyi exit pollar Paravanovun 80%-ə qədər, Sidorovun 20%-ə qədər səs toplaya biləcəyini göstərir. Attak adlı ifrat sağçı partiyanın lideri Sidorov Avropa Birliyinə qoşulmaq əleyhinə kampaniya aparırdı. Paravanov birinci dövrədə 64% səs toplamışdı, amma seçicilərin çox səs verməyə gəlmədiyinə görə bugün ikinci dövrə səs vermələri keçirildi. Serbiyada konstitusiya ilə bağlı referendumun ikinci günü birinci günündən də az seçici iştirak edib, səs vermə məntəqələrinin bağlanmasına bir neçə saat qalmış seçicilərin 33%-nin səs verməsi xəbər verildi. Baş nazir Vojislav Koştinsa xəbərdarlıq eləmişdi ki, belə getsə referendum baş tutmayacaq. Dünən səs vermənin ilk günündə seçicilərin 18%-ə yaxını səs verməyə gəlmişdi. Səs verməyə çıxarılan yeni konstitusiya keçmiş lider Slobodan Miloševiçin vaxtında 1990-cı ildə qəbul olunmuş əsas qanunu əvəzləməlidir. Yeni konstitusiya layihəsi Kosovanı Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi elan edir. Kosova albanları referendumu boykot ediblər. Konqoda bugün prezidentliyə təkrar səs vermələrdə toqquşmalar olub. Ölkənin şimalında seçki pozuntuları iddiası ilə etiraz edən kütləyə qarşı polis atəş açarkən azı 2 nəfər ölüb. Hazır ki, prezident Josef Kabila ilə keçmiş qiyamçı komandir Jean-Pierre Bemba bu post uğrunda mübarizə aparırlar. NATO və Əfqanistan qüvvələri ölkənin cənubunda yaraqların hücumu ilə üzləşiblər. Alyans hücumu dəf eləyərkən 70-ə qədər yaraqlının öldüyünü bildirir. Uruzqan əyalətindəki döyüşlərdə tələfat haqqında müstəqil mənbələrdən məlumat almaq mümkün olmayıb. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyək.
Şənbə günü Əfqanistanın Uruzqan vilayətinin Tarınkot şəhəri yaxınlığında yerləşən NATO bazasına edilən hücumda 150-yə kimi yaraqlı iştirak edib. NATO-nun sözçüsü Mayor Luke Knitik deyib ki, NATO əskərləri və Əfqan Milli Ordusunun döyüşçüləri bir neçə saat ərzində hücumları dəf etməyə məcbur olublar. Ötən həftə ölkənin cənub hissəsində NATO hərbi hava qüvvələrinin yanlış hücumu alyans nümayəndələrinin sözlərinə görə 12 nəfər mülki sakinin ölümünə səbəb olub, bəzi şahid ifadələrinə görə isə orada 60 nəfərə kimi həlak olub. NATO baş komandanı ABŞ generalı James Jones şənbə günü Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşündən sonra jurnalistlərlə söhbət edib. Mən şəxsən həmin insident üçün üzr istədim hər bir insan həyatı üçün. Bugün səhər mən prezident Kərzaiyə nigaranlığımı bildirdim. Biz bunu çox ciddi qəbul edirik, yoxlayacağıq və hərbi fəallıqlar nəticəsində günahsız adamların ölümünə yol verməməkdən ötürü mümkün olan hər şeyi edəcəyik. General Jones insidentə adicə təsadüf səbəb olduğunu deyərək bildirib ki, ilkin müşahidələrə görə Pakistanla mövcud razılaşmanın ziddinə, son vaxtlar bu ölkədən Əfqanistana gələn yaraqlıların sayı artır.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran bildirir ki, Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi ilə ölkə sahillərində keçiriləcək hərbi donanma manevrlərindən narahat deyil. Bazar ertəsindən başlayaraq ABŞ, Avstraliya, Bəhreyn, Britaniya, Fransa və İtaliya körfəzdə hərbi gəmilərini silah qaçaqçılığına qarşı mübarizədə sınayacaq. İranın Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni manevrlərin təhlükə olmadığını deyərək, bölgədə təhlükəsizliyi regional dövlətlərin daha yaxşı qoruduğunu bildirib. Hüseyni Körfəz ölkələrini regional kollektiv təhlükəsizlik paktı bağlamağa çağırıb. Minskdə stalinizm qurbanları xatirəsinə keçirilmiş mitingin 7 iştirakçısını polis qısa müddətə saxlayıb. İcazəli mitingdə 500-dən artıq adam iştirak edib. Nümayişçilərin bir çoxu Rusiya ilə ittifaqa yox deyirik şüarını qışqırıb. Gəncə polisi son 2 ildə insan alveri ilə bağlı 10 cinayət işinin istintaqını apardığını bildirir. Şəhər polis idarəsi rəisinin köməkçisi Nofel Hacıyev bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncədə keçirdiyi konfransında məlumat verib. Hacıyev ailə zorakılıqları ilə bağlı polisə şikayət edənlərin sayının son vaxtlar artdığını deyir. Boks üzrə keçmiş ağır çəkili çempion Trevor Birbikin meyiti dünən Yamaykadakı evi yaxınlığında tapılıb. 1981-ci ildə Birbik əfsanəvi boksçu Məhəmməd Əlini məğlub eləmişdi. 1986-cı ildə o ağır çəkili çempion titulunu Mike Tyson'a uduzmuşdu. İsrailin baş prokuroru Meni Mazuz tövsiyə edib ki, Prezident Moshe Katsav ona qarşı ittihamlar araşdırılan dövrdə vəzifəsindən uzaqlaşsın. İcrası məcbur olmayan bu tövsiyələr Ali Məhkəmənin bugünkü iclasında səslənib. Prezidentə qarşı qadını zorlamaq ittihamı irəli sürülüb, polis Moshe Katsava qarşı zorlama ittihamını dəstəkləmək üçün əlində dəlil olduğunu deyir. Fidel Castro ay yarımlıq fasilədən sonra bugün ilk dəfə Kuba televiziyasına çıxaraq ölümü haqqında şahiyələr təksib edib. Kuba rəsmiləri 80 yaşlı Castro'da mədə xərçəng olması barədə yayılmış xəbərləri də təksib edirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbər başlıqlarına İzmədəniyyət proqramından sonra qayıdacaq. İzmədəniyyət proqramından sonra isə efirə tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbət çıxacaq. Söhbətin qonağı şair Ramiz Rövşəndir. İndi İzmədəniyyət proqramını dinləyək.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Onda o oxucu Əlnəzmini tanımır, o Sicim Qulunu tanır.
O olmasın bu olsun və Məşədi İbad operettasının yeni tamaşasına baş çəkəcək.
Məşdibada getmək istəyən günlazlar və sənəmlər çoxdur.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk mənzum memuarın müəllifi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı xatirələrini vərəqləyəcək.
Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndin yüksəlir.
Və hər dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın açıqlamaları.
Bu əsər ərəb əlifbasındadır.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan mədəniyyət tarixində gülgü şairi kimi tanınmış məşhur Molla Nəsrəddinçi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı mənzum memuarı ilk dəfə çapdan çıxıb. 1944-cü ildən bəri əlyazma halında qorunan və 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından qiymətli qaynaq sayılan bu əsəri ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımova latın yazılı Azərbaycan əlifbasına köçürərək çapa hazırlayıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Texaslı musiqiçilər Amerika xalq havalarını Azərbaycana yayacaq. The Hot Club of Cowtown, yəni Cowtown-dakı İsti Klub adlı bu musiqiçilər qrupu əsasən country musiqisinin mahir başçıları kimi tanınıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Elizabeth Murphy-nin mətbuat açıqladığına görə, qrupun səfərini Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti maliyyələşdirib. Bu mədəni tədbir olsa da universal səciyyə daşıyır. Xalq musiqisi insanların bir-birini daha yaxşı tanımasına yol açır. Elizabeth Murphy belə deyib. Paytaxt Bakıdan başqa Azərbaycanın bölgələrində yaşayanlar da bu qrupun ifasında Amerika xalq havalarını dinləmə imkanı qazanıb. Virtual nigahlar xoşbəxtlik gətirmir. Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov bu fikirdədir. O, mediaya müsahibəsində bildirib ki, internet vasitəsilə evlənənlərin əksəriyyəti çox tezliklə boşanır. Mətbuatda əksini tapan məlumatlara görə, indi MDB məkanında əcnəbilərlə evlənməyə yardım edən azı 100 internet səhifəsi var. Saytların böyük əksəriyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydiyyatdan keçdiyi vurğulanır. Xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri üçün təqaüd fondu yaradılacaq. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Xaqani Rzayevin Trend agentliyinə verdiyi məlumata görə, gələn ildən başlayaraq ölkədən kənarda ali təhsil alanlara verilən təqaüdlər yenidən formalaşdırılacaq. Xatırladaq ki, hazırda məsələn Rusiya və Ukraynada oxuyanlar 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, Türkiyə və Misirdə təhsil alan tələbələr isə 50 dollar məbləğində təqaüd alırlar. Azərbaycan tələbəsi oxumağa yox, oxumamağa görə pul verməyə hazırdır. Filologiya doktoru professor Həsən Quliyev belə düşünür. O, İxil qəzetində dərc olunan məqaləsində bildirir ki, bu ağır vəziyyəti dəyişmək və Bologna konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşmaq üçün bizim təhsil diplom verməyi deyil, cəmiyyətdə ehtiyac duyulan peşəkarlar yetirməyə hədəf götürməlidir. Professor Quliyevin fikrincə, peşəkarları təkcə ali təhsilli kadrlar yox, peşə məktəbinin məzunu və ya texnikum təhsilli mütəxəssislər də hazırlaya bilər. Qazaxıstan latın yazılı əlifbaya keçəcək. Qazaxıstan xalqlarının paytaxt Astanada keçirilən assambleyasında buna qərar verilib. Düşünürəm ki, artıq latın qrafikalı əlifbaya keçməyin zamanıdır. Prezident Nazarbayev belə deyib. Qazaxıstanın kütləvi informasiya vasitələri latın əlifbasına keçid hazırlığının tamamlanması üçün 6 ay vaxt verdiyini vurğulayıb. Və bir özəl xəbər, Məşədi İbad opera teatrına ayaq açdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Necə yəni ayaq açdı? Məşədi İbad elə bu teatra, bu səhnəyə düz 95 il əvvəl ayaq basmamışdı mı?
Mənim bir eynim varsa, varsa, o da mənim eynsizliyimdir.
Sübut, 20 aprel 1911-ci il, Baku qəzeti.
Məşhur müsəlman kompozitor Üzeyir Hacıbəyev, Olmasın bu olsun adlı 3 pərdəli yeni operetta yazmışdır. Həmin operetta aprelin 25-də Mayılıq teatrında oynanacaqdır.
Mayılov teatrı, yəni indiki opera teatrı bu tamaşaya bir də 1926-cı ildə üst tutdu və tamaşanı uzun illər repertuarda saxladı. Sonra 1956-cı il gəldi, Məşədi İbadın uğurlu ekran taleyi başladı.
Mən nə qədər qoca olsam da deyərəm min cavana, köləyi yemərəm mən yavana.
Və sanki tamaşaya ehtiyac qalmadı.
Qurban edərəm mən canara, malımı, pulumı, canımı mən.
Amma yox.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm, bu saatdə gedib qoçları buraya yığacaqam.
Teatrın mətbuat katibi Şükufə Mirzəyeva.
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov elə sənətkarlarımızdandır ki, xalqın onun əsərlərinə hər zaman böyük ehtiyacı vardır və ümumiyyətlə, opera və balet teatrı ötən ildən bəri Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına, onun ölməz əsərlərinə yüksək akademik səviyyədə yenidən səhnə həyatı vermək istiqamətində fəaliyyətə başlamışdır.
Tamaşa rejissoru Hafiz Quliyev.
Opera teatrının rəhbərliyi və Mədəniyyət Turizm Nazirliyi belə bir qərarda bulunurlar ki, Üzeyir Hacıbəyin bütün əsərləri opera teatrında səhnələşdirilsin. Bildiyiniz kimi, o bir əsərlərin hamısı səhnələşdirilib və uzun müddətdən sonra məşrubatla belə qərara verdi ki, o da səhnəmizə akademik və klassik formada səhnələşdirilsin.
Fasilədə Hafiz müəllimə ilə söhbətə tutdum ki, tamaşa başlayanda Məşədi İbad az qala bağlamasız qalacaqdı.
Azərin bağlaması olur, Azərin bağlaması.
Məşədi İbad da kim olsa yaxşıdır? Ünlü vokalçı Azər Zeynalov.
Teatrımızın rəhbərliyi tərəfindən bu rol mənə təklif olunanda mən hiss etdim ki, mən onun öhdəsindən özüm bacardığım səviyyədə gələ bilərəm. İndi onun səviyyəsini mən deyə bilmərəm, onu siz deyə bilərsiniz, tamaşaçılarımız deyə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, bu ehtimal ki, mənə göstərilib, yəqin ki, kollektivimizi də qane eləyir.
Tamaşanı seyrətdikcə təəccüblənirdim. Aradan 95 il keçməsinə baxmayaraq, obrazlar elə bil indiki idi. Bax, biri elə bu qəzetçi Rıza bəy. Lap reketçi jurnalistlərə oxşuyur. Rıza bəyin ifaçısı, xalq artisti Elxan Əhədzadə.
Görünür, bizim jurnalistlər tarixdən qüvvələnərək, tarixin yaxşı cəhətlərin yox, pis cəhətdən məşə rahatdır götürmək. Ona görə bu antipodları götürüblər. Ancaq onların da günü az olacaq, çünki yaxşılığı götürmək lazımdır. Tarixin pis əməllərini özü ilə daşıyan onun gələcəyi yoxdur. Yəni ki, tarix bunu sonra güləcək.
Millətçi Həsən Qulu bəy, Ələkbər Əliyev.
Mənə elə gəlir ki, ancaq geyimlər dəyişir, amma elə həmin millətdir, yalancı millətpərəstlərin sayı artıb, millət deyən, millət çünki yalandan çalışanların sayı çoxalıb, amma mən istərdim ki, belə olmasın da.
Bəs görəsən aşiqlər necə, dəyişibmi? Gülnazın ifaçısı, əməkdar artist Natavan İsmayılova.
Əlbəttə yox, dəyişməyib. Yenə sevənlər var, yenə sevilənlər var.
Müzik
sərvər, əməkdar artist Həsən Enami.
Əlbəttə ki, tarixdir də tarix. Nə tarix? Həyatdır, həyat. Həmişə təkrar olur. Olsun 100 il qabaq, 1000 il qabaq, amma ki bu əlbəttə ki. Sevilənlər yenə var, yenə də olacaq.
Qulluqçu sənəm, əməkdar artist Gülüstan Əliyeva.
Zeyir Hacıbəyovun əsəri, yəni həmin libretto bu gün də aktualdır, bu gün də öz qüvvəsindədir, bu gün də öz gözəliyini saxlayır. Amma ki, bu gün də əlbəttə ki, məşribada getmək istəyən Gülnazlar və sənəmlər çoxdur.
Tamaşa akademik klasik üslubda səhnəyə qoyulub. Əsasən Üzeyir bəyin libretto və partiturasından istifadə edilib. Yadıma, ötən ay Viyana'da modern üslubda səhnəyə qoyulan Arşı Malçı düşür. Görəsən Viyana kamera teatrında Məşədi İbat necə görünərdi?
Özün deməli 200 borcaq, yəni 500.
Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərlər bitdi. Bu dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Elmirə xanım.
Xoş gördük olsun.
Bu internetli və geniş informasiya imkanlı günlərimizdə niyə memuar ədəbiyyatından söz açırıq Elmirə xanım? Bu ədəbiyyatsız mədəniyyət çağdaş görünməzmi?
Mən o şəkildə deməzdim. Mən deyərdim ki, internet kompüter bizim 20-ci əsr elmimizin ən böyük uğuru, ən böyük nailiyyəti, hətta möcüzəsidir. İnternet vasitəsilə biz bütün lazım olan bilgiləri əldə edə bilərik. Amma bu demək deyil ki, bu gün memuar ədəbiyyatı bizə lazım deyil. Memuar ədəbiyyatı bizə vacibdir. Konkret olaraq əgər biz bu gün Əl-Nəzminin əsərindən danışırıqsa, bu əsər özü də bizim mətbuat tariximiz, bizim Əli Nəzmi haqqında və Mirzə Cəlil haqqında istənilən məlumatı almaq üçün bir bilgi mənbəyidir. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, internetin müxtəlif informasiya bolluğunun bu dünyasında memuar ədəbiyyatımız da vacibdir.
Elmirə xanım, keçmiş günlər kitabını çapa hazırlayıb nəşr etdiyiniz üçün sizə ayrıca təşəkkür payı çatır. Nə az nə çox, düz 62 ildən sonra bəlkə də toz basmış və unudulmuş əlyazmanı Azərbaycan ictimaiyyətinə qaytardınız. Necə deyirlər, əliniz ağrımasın, beyniniz yorulmasın. Sizcə Əli Nəzmi nədən bu xatirəsini Nəzmlə yazıb? Soyadının Nəzmi olmasındanmı? Ya nədən?
Soyadı Əlidir, Nəzmi təxəllüsüdür. Sicimqulu, Kəfsiz və Şəmşirək, Şəmşir 30-a yaxın belə gizli imzası var. Hər hansı bir əsərin ariya ərsiyə çıxması bədii əsərin dəyərini mükəmməlləşdirən, kamilləşdirən iki amil tələb olunur. Əsərin meydana çıxması üçün. Biri duyumdur, digəri deyimdir. Doğum şairin özünün məntiqindən, təfəkküründən, dünya görüşündən, hadisələrə münasibətindən, necə görə bildiyindən və görmək istədiyindən alınır. Amma deyim onun ifadə tərzidir. Bugün biz Mirzə Cəlildən tələb eləyə bilmərik ki, o gərək mütləq şeirlə yazıydı. Halbuki Mirzə Cəlil şeir də yazırdı. Sadəcə onun uğuru feliton nəvisliyində idi. Əli Nəzminin də feletonları var idi, amma Əli Nəzmi feletonları yəni özünə uğur qazana bilmirdi. O öz oxucusuna öz məqsədini, öz istədiyini nəzmində daha rahat çatdırırdı. Təbii ki, ona xoş olan bir vəzində, bir üslubda yazmalı idi ki, oxucu ilə asan əlaqəyə gələ bilsin.
Keçmiş günləri biraz vərəqləyib Əli Nəzmini öz misraları ilə anaq.
Məktəbdə biz əvvəl oxurduq Quran. Əsla mən qanmırdım bir kəlmə bundan. Quranı çıxmağım çəkdi il yarım. Ondan çox istərdim qaçıb qurtarım. Lakin alır molla ayda bir manat. Mümkünmü bir şagird əksilsin? Heyhat! Qurandan sonra da gəldi Gülüstan. Bundan qurtarmamış. Əvvabül cinan. Həzm etmək olmayır. Dərs dönüb daşa. Girmirdi fars ərəb sözləri başa. Zaten bir şey bilmir mollanın özü. Çeynərdi 100 dəfə bir yüngül sözü. Öyrətmək sənəti hərfdə yoxdur. Kürkündə elmindən bit sirkə çoxdur. Öyrənmək çox çətin onlardan bir şey. Təkrar edilmişdi 10 yol. Əlif Bey.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb.
Könlümün sevgili məhbubu mənim.
Məşədi Sicunqulu kefsiz mədəniyyət tariximiz üçün rəmzi bir ad sayıla bilər. Sizcə kim çox tanınır? Məşədi Sicunqulu yoxsa Əli Nəzmi?
Əgər söhbət bugünkü oxucudan, bugünkü elmi ədəbi ictimaiyyətdən gedirsə, bugünkü oxucu Əli Nəzmini tanıyır və onun Sicunqulu imzasında Əli Nəzmiyə məxsus olduğunu bilir. Amma söhbət 20-ci əsrin əvvəli olan oxucudan danışırsa, onda o oxucu Əli Nəzmini tanımır, o Sicunqulunu tanıyır. Çünki o vaxt bütün müəlliflər öz əsərlərini istər satirik, istər digər mətbuat orqanlarında gizli imza ilə yazırdılar. Ona görə də o dövrün oxucusu Əli Nəzmini yox, Sicunqulunu, Şəmşirəki, Kefsizi və s. bunları tanıyırdı.
Elmira xanım, Əli Nəzmi keçmiş günləri 1944-cü ildə yazıb. Ancaq əl yazmanın sonunda 1932-ci il göstərilib. Ortada bir yanlışlıq mı var?
Xeyr, ortada yanlışlıq yoxdur. 32-ci il ona görə yazılıb ki, xatirələrdə sırf Mirzə Cəlilin ölüm tarixinə qədər gəlib çatır. Diqqətinizi yetmişsizsə, sonuncu fəsil Mirzə Cəlilin ölüm fəsilidir. 32-ci ildə Mirzə Cəlil dünyasını dəyişib və hadisələri orada yekunlaşdırıb, orada saxlayıb. Amma bu əsərin tam 44-cü ildə yazılması sonunda 44-cü ildə Rəhmətli Mircəlal müəllim məsləhət bilib Əziz Mirəhmədovna və bu adamlar Əli Nəzmiyə məsləhət bilirlər ki, sən Mona Nəsrəddinin əvvəlinci ta 6-cı ilin ilkin dövrəsindən son dövrə qədər Əli Nəzmi iştirakçısı olub Mona Nəsrəddinin və məsləhət biliblər ki, Əli Nəzmi Mona Nəsrəddin və Mirzə Cəlil haqqında öz xatirələrini yazsın. Ancaq bu tövsiyədən sonra ola bilsin mənə elə gəlir ki, bəlkə də o işləmişdi, müəyyən qədər bu iş işlənib. Amma Mircəlal müəllimin dediyindən sonra bu iş təzədən səliqəli bir hala salıb O Nizami adına ədəbiyyat üyüsünün əl arxivinə təhvil verilib və naqis nüsxəsini də verib əl yazmaları fonduna. 44-cü ildə arxiv bunu qəbul edib. O tarix həmənki tarixdir.
Yenə keçmiş günləri vərəqləyək.
1903-dür. Məsihi ili. Çox türkün Qafqazda mətbuat dili. Çıxmış, qapanmışdı əkinçi. Çoxda Keşküldən, Ziyadan yoxdu bir nişan. Tiflisdə Şərqi Rus gəldi meydana. Həftədə iki yol gedir hər yana. Verirdi hər yerdən məlumat, xəbər, olurdu məqalə, əşar, müxtəsər. Bir nüsxə göndərmiş bir dost Gəncədə. Olmuşdu müştəri çox şadlıqla mən. Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndim, yüksəlir. Verirdi o bizə dünyadan xəbər. Oxurdum, dinlərdi ruhla kəndlilər. Mən də müxbirliyə onda başladım. Əvvəl mühümatı vurdum, daşladım. Kənddən hər hadisə, hər bir vəqəni yazmaq, çap etdirmək şad edir məni. Həm də məktublarım çıxır dalbadal. Vadar edir məni, çox yazım bu hal. Qəzetdə xüsusi müxbirimizdən sərlövə getdikcə bayılırdım mən. Böyləcə etdikcə yazmaqda davam, xəttim yazımda da artır intizam. Duyğum genişlənir, açılır gözüm, aydınlaşır idi ifadəm, sözüm, günlər yek digərin təqib edirdi. Öz-özün tərbiyə daim gedirdi.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb.
Könlümün sevgili məhbubu mənim.
Əli Nəzminin əsərlərinin ən təkmili nəşri 1979-cu il nəşridir. Bəs bu xatirə əl yazma niyə ora daxil olmayıb?
Bir söz Əli Nəzmi Mola Nəsrəddin ki, şairlər içərisində bəxti gətirmiş şairdir. Bu mənada ki, hələ sağlığında bir 5 nəfər əsərləri nəşr olunub. Bu o deməkdir ki, Əli Nəzmi bütün mətbuat qurulanlarında gizli imza ilə nəşr etdiyi əsərləri bir yerə toplayıb və öz müəlliflik hüququnu təsdiq edib o əsərlərin üzünə və gələcək tədqiqatçısından mətnşünasa istiqamət verib bu cəhətdən bəxti gətirmiş bir şairdir. Dünyasını dəyişəndən sonra da Əli Nəzminin əsərləri bir neçə dəfə nəşr olunub. Bu əsər, bu əl yazması ora düşməyib. O ki, qaldı, niyə düşməyib? Bu, bir neçə səbəbdəndir. Əvvəla, bu əsər ərəb əlifbasındadır. Bu bir. İkincisi odur ki, bu əsər kitab halında deyil. Əli Nəzminin öz dəsti xəttidir, əl xəttidir. Üçüncü, bu əsərdə kifayət qədər ərəb-fars tərkibli sözlər var, dialekt arxaik sözlər var ki, oxunuşun müəyyən çətinlik törədir. Bir cəhətdə qeyd edim ki, bu əsər həddindən artıq böyük bir həcmdədir. Yəni 150 səhifə həcmindədir. 150 səhifə bu artıq 79-cu il nəşrinin təsəvvür edin ki, 330 səhifədirsə, bu 150 Əli Nəzmin görünə boydana iri həcimli bir əsəridir ki, bu indiyəcə nəsirdən kənara qalıb. Bu əsər nəsirlə deyil, nəzimlədir. Nəzimlə olan bir əsəri transliterasiya eləmək mətnşünasda müəyyən bir duyum da tələb eləyir ki, bu duyum gərək ola ki, o nəzimlə olan əsəri layiqincə dəqiq eləyə biləsən, transliterasiya eləyə biləsən.
Yenə keçmiş günləri vərəqləyək. Bu dəfə Molla Nəsrəddinli günləri və sonra söhbətə yekun vuraq.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
906-cı ilin apreli Molla Nəsrəddinlə güldürdü eli.
Həblə Həsən, onu sarvadına bax.
Jurnal ilk növrədən top tək partladı, məhfəllər titrədi, mollalar yıxıldı hündür minbərdən.
Yıxılmadı, molla nigahını oxu.
Dinin ərkanında başladı şirə. İndi yazmaq üçün meydan genişdir, döymək mühümatı müqəddəs işdir. Dini, hökuməti lazımdır yıxmaq, xalqa əzənlərin başına çıxmaq. Diri söz barmağı qələm tutanlar, mollaya yardımdan qalmadı kənar. Birinci nömrədə nə varsa bütün, ancaq Mirzə özü yazmışdı o gün. İştirak etməmiş orada heç kəs. Mirzədə var idi belə bir həvəs.
Əlbəttə əsər elmi ictimaiyyətə elə oxucuya da vacib bir əsərdir. Bu həm Mirzəcəlinin yaradıcılığını öyrənmək baxımından, həm mətbuat tarixini öyrənməsi baxımından, həm Əli Nəzminin özünün həyatı yaradıcılığını öyrənməsi baxımından dəyərli bir əsərdir ki, indiyəcə mətbuat tarixinə məşğul olan tədqiqatçılar ara sıra bu əsərə istinad eləyiblər. Amma biz burada nəyə nail olmuşuq? Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz Əli Nəzminin naməlum bir iri həcmli əsərini üzə çıxmışıq. Ona gələcək əsərlərinin nəslində bir kamillik yaratmışıq. İkinci, mən elə hesab edirəm ki, bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmizdə indiyə qədər misli olmayan, görünməyən, mənzum iri həcmli bir əsər daxil eləmişik. Bugünkü elmi ictimaiyyəti, oxucunu bu əsərlə tanışlığını asanlaşdırmışıq, rahatlaşdırmışıq ki, onlar əli bərpəsindən oxuya bilmədiklərindən rahatlıqla bu əsərə istinad edəcək, istər Əli Nəzmiyə, istərsə mətbuatlarda layiqincə qiymət verməkdə istinad etməkdən çəkinməyəcəklər.
Son sual Elmira xanım. Keçmiş günlərdən başqa yenə çapını gözləyən əlyazma memuarlar qalıb?
Bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmiz son dərəcə zəngin bir xəzinədir. Bunlar təqribən demək olar ki, kisədən ibarət. Bunların bir qismi artıq çap olunmuş, oxucunun ixtiyarına verilmiş hissədir. Digər bir hissə mətbuat səhifələrində olan hissələrdir ki, onlar hələ öz çapını gözləyir və nəhayət yazıcıların, şairlərin, böyük mütəfəkkirlərin bizim əl yazmaları fondunun saxlanğıcında və başqa yerli arxivlərin saxlanğıcında hələ qalmaqdadır ki, onlar da öz nəşrini gözləyir.
Təşəkkür edirik İlmirə xanım. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl kitabın işıq üzü görməsi üçün.
Yaxşı, sağ olun ki, mənə bu imkanı yaratdınız və mən sizə Azadlıq Radiosuna öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu məsələ toxunmağı vacib bilirsiniz. Bu bizi sevindirəcək.
Ədəbiyyatçına Salim Elmira Qasımova ilə Əli Nəzminin yenicə çapdan çıxmış keçmiş günlər mənzum xatirəsini vərəqlədik və beləcə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunu bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və İZ proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və hər bazar izdə qalan deyirik.
Bizim qalay.
Bir daha bu saatın xəbər başlıqlarına qayıdırıq. Təyyarə qəzasına düşmüş 97 Nigeriyalı arasında ölkə müsəlmanlarının dini lideri də var. Bolqarıstanda exit pollar Paravanovun prezidentliyi saxlayacağından soraq verir. Konqoda prezident seçkilərində toqquşmada 2 nəfər ölüb. İsrail prokuroru prezidentin qadını zorlaması barədə iddialar araşdırılana qədər onu vəzifədən uzaqlaşmağa çağırır. Gəncə polisi son 2 ildə insan qaçaqçılığı ilə bağlı 10 işin istintaqını apardığını bildirir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bir qədər sonra Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbəti dinləyəcəyik. Bugünkü qonağımız şair Ramiz Rövşəndir.
Tanınmışlar. Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə, dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, senari müəllif Anardır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur, hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğulduq. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişik. Rejissor Şamil Nəzərzadənin ikimiz həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitablar, kitab, kitabların kitabı, yox, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. İndi Allah qızı o kitab duyan gələn ay işıq üzü görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başa gətirmək, nəşr elətdirmək, bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən sayısı hesabsız kitablar çıxır, nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyli kitablar çap edirlər. Mənim şəxsim özümə xeyli kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mən bilən çıxacaq. Yəni, hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcləri təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni ki, kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax, indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək, ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürük ki, flankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısı hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxmayaraq ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıran şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni, bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söylüyorlar ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənləşmə bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətli insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək də, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssudur. İnsanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarı ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir də demişəm, bunlar hamısı, hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı ora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı sifiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hərənin bir təsəvvürü var da. Baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik. Amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik, yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Bu çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarən ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də aharsa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gelir. Ekoloji cəhətdən mühit çiklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çiklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxlu da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilən o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə elə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Də? Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bəndə məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilən. Məhəbbətin, yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə, Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən, gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənadasa həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti. Yəni biraz hansıla təkcə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə gəlir ki, bu gün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim. Elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir.
Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Hı. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, saysız hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmağı?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi, kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yəni, xurafatdan ziyan şey ola bilər. Yəni, bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Şimdi, dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir Türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni, bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətlərini əzizdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadda. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız bir Şaxanov var idi. Qazaxlarım yaxşı sözü var. Deyir ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə bizim.
O tərəfət çox. Ailəniz böyük olub gərək, hə?
Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda?
İtkilər onda, körpəliyimdə çox itkilər onda. Onlar aramı şair eləyib.
Ramcan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz, mən gəlib 60-a çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni, bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətni təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə takı o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platona bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zeyn budistlərin bir gözəl zeyn budist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlısı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni, bizə qədər ki, və bizdən sonraki bütöv bir dövr əslində hansı mənası bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəş də belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni, belə söhbət sənətdən gedir, elə sənətkarlar var. Yəni, bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gelmeyen milyonlarla kardeş bazımızın hesabına gelmişiz dünyaya. Bir kişi dünyaya milyonla insan getirebilir, değil mi?
Değil, evet.
Yani biz gelmişiz, niye gelmişiz? Ve ben tutar ki 5 uşağı itirmişiz biz. Bir bazım, 4 kardeşim de Ahmet Geyip Körpəlikdə. Niye onlar gelir ve ben kalmışam ve ben kalmışamsa, ben hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Ben o getmişlerden yaxşı değildim, ben buna 100% inanıram. Deməli, niye gelmişim? Bu sualın cevabını insan aktarır. Bu insanları ben değerli insanlar sayıram. Bir de var, neye gelmişim? Yani ben neye gelmişim? Burada ne var? Ben ne götürebilirim? Ne yaparabilirim? Bile ki hiç ne yaparmak mümkün değil. Bak bile. Təəssüf ki bu dəqiqə neye gelenlerin dövranıdır.
Ama belki o elə 5 nəfər sizin bazı kardeşlerinizin getməyi sizin ne vaxtı Ramiz Rövşən olmanıza xidmət edildi. Yani her halde etiraf edelim ki siz Azərbaycana o fərqli şehir getirən adamlardan oldunuz. Çünkü indiki vaxtı özünüz bilirsiniz, şehirle sevilmək hasat məsələ deyil.
Yo, indi ben size deyim, ben öyle düşünsem çok qəddar düşünceler mende. Ben çok istedim ki şair olmayan bunca onların beşte yaşayardılar. Çünkü en kədərli şey, ben size deyim, ölümden danıştınız. Körpə kardeşlerin bazını itilmeyi oldu ki, ben onların yaşıtlarını görəndə, her defesini görəndə, yani onlar belə böyüyərdilər. Düşüncəsi çok adam ağrıdır. Yani çok kədərli olacağım ki, ben onu çok yaşamışam o hissi. Ama o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı yani olur. İkilərin koyduğu çatdı.
Ramiz Bey, ümumiyyətlə bu sonraki həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanırım. Mən inanırım ki ruh var. Tək inam diyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yani her gün şiir yazmak mümkündür. Yani bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, her şeyden şiir yaza bilərik. Ama söhbət sözün əsli mənasında şiirden gedirsə, biz niye her gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yani insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcəni yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur, uçur, gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Özür adam biçimde oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni adam olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki var. Mən inanmaq istəyirəm ki bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm məsələn. Deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbilik olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairinin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yani seni her okucu tek okumalıdır, tek. Ve beni her okuyan tezde okucuyla bizim görüşümüz olur ve daha doğrusu o benim olur artık. Yani ben okucu kazanırsan da sen. Meeting ayrı bir keyfiyyat, ayrı bir şey. Nedir bu? Ben size bir sen bileyim. Bu soruları bana çok veripler. Ustan son bu 13 ilde. Ben ancak o vakit o yerde oluram, yani şehrimden başka. Ve o sözü deyirəm ki, ben görürüm ki o yerde olmalı ve o sözü demelisin. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm yoxdur. Yəni o adamlar ki deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni onlara o cərəyanı ötürmür, həm də onların cərəyanını alır. Burada karşılıklı kontakt gedir ve tabii ki mitingdə okunan şehrin səmiyyət dərəcəsi üzüzə oturup bir oxucuya oxuduğun şehrin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünkü artık bu harcı şehir ümumiləşir, şehir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Ama mən elə bilirəm ki bütün mitinglərdə oxuduğum şehirlər ve zahirən agresif görünən, o da agresiya yoxdur, agresiya yani orada
şehirdə yox, çıxışda agresiya.
Yani o auditoriyanın, o toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki o bir böyük bir dövr idi və o dövrü ömrümün belə sənə deyim ki çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yani ömrünü bir hissesi onun quruda keçir insanlar. Bir hissesi suda, yani yaralıcında keçir. Ben bu en azı bir 15'di quruda keçirmişim. O suda biraz az oldu. Evet. Mənim elə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlib. İndi yaralıcında məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyur, arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan, qaydanda çoxun sağ görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun və biz elə şiir yazmaqla məşğul olaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Yəni, jurnalist idi, cəhvərli. Çox dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurdu onlara da, o qaydalı pozmaq. İndi də nədə
olur.
Amma belə, yəni, mən çox şeir oxumağı istədiyim, sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində, o şeirin əksadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizən, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan, görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır, döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir lampısı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir, mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəyərdim, tamam deyə bildim. Bir canavara vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən ilan balası şeirini yazmışdım, onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayət qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istəyirdiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün, oxucu da istəyir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var, demək
görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-lik kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, bir 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bilək, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filharmoniya Mənim Bir Gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələr təxirə saldılar.
Yəni, nə idi də səbəb? Deyək ki, özümüzə yəni, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə, həm də şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bir də ki, mənim yəni şeirimə o cavanlar gələcəkdir, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz, ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu, mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur, oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənim ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər yaza bilmiş. Yəni sizdə böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullardır, mükafatlarını sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz? Sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm, bir ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü, yəni, heç vaxt çalışmamışam, mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt, yəni bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni, mükafatlar almaq məqsədi ilə yazılaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bu günəcən xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajnı Sırmı gözəl sözü vardı. Rusçan deyildi ki, u nivo bulo vso kromi vechnosti. Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suvayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni, bu iddiada olmaq lazımdır, ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylərdir.
Ramizəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adını deyirsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda ki, cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq neyəcək insan? Mən insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazıbsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamam. Və təsəvvür, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şairdən böyüksə, yaşda böyük kişi olardı. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borclarını qaytarmağa başladı, yavaş-yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allaha bir borcum var idi, bir ömürdə. Ömürdən başqa bir də Allahın mənə verdiyi az çox istedad var və o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam. Reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm, xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvər Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, müşrik də var. Ölümüşlər ki, var ki, o müşrik çarını, müşrik ayaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyə əldə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldir, deyəcək Hüseynəri. Böyük zaman kəsiyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarçılar olsa bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım var.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və amma bir şeir bunların hamısını sizə deyim ki, söhbəti bir şeir deyə bilir. Ona görə də şeir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləyin Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından, uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə, Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədi. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdim adam.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.